habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waafidnimo axad ah bisha Agoost ee sanadka 2023-kana waa 20, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. Afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah isbeddel lagu sameeyey maamulka magaalada Baraawe kadib khilaafyo muddo soo jiitamayay.
Waxa uu u magacaabay mudane Cumar Sheekh Cabdi Shafaana xilka guddoomiyaha degmada Baraawe si ku meel gaar ah, inta ay golaha deegaanka degmada Baraawe ka soo dooranayaan guddoomiye cusub. Waxa uu dhammaan maamulka gobolka Shabeellada Hoose farayaa in ay fuliyaan dhaqangelinta wareegtadan.
Waxa kale oo aad dhegaysan doontaan madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlay shirka xisbiga kulmiye oo ka furmay magaalada Burco.
Sharcigu si u dhigaayo inuu raacayna doorashooyin. Sharciga haddii laga leexdana dalku ma soconayo. Doorashada sharciyada aynu marno. Wixii sharciga ka duwana meel badan uu nageeyaa aynu ka dayno. Xisbiyada doorashadii sidii uu mudeeyey ku didaa doorashooyin anaguna aasxeexay ayaynu ku soconayn. Waa wadada qura aynu amni iyo dimuqraadiyii xasilooni ku gaarayno.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Britain ayaa axaddan ku sheegtay warbixinteeda maalinlaha ah in ee ku saabsan duulaanka dalka Ruushka ah ee dalka Ukraine, in Ukraine ay si qoto dheer u garaacdo gudaha dalka Ruushka, iyadoo hoggaanka ciidamada cirka ee dalka Ruushkana ay u badan tahay sida hadalka loo dhigay in lagu cadaadiyo inay hagaajiyaan difaaceeda galbeedka ee Ruushka. Wasaaraddu waxay sheegtay in madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu hubaashii ku duulay dalka Ukraine isaga oo aaminsan sida hadalka loo dhigay in ay saameyn ku yeelan doonaan dalka Ruushka. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa si joogto ah waxay u garaacaan magaalada Moscow, sida ay sheegtay wasaaraddu. Waxaa jira warbixinno isa soo taraya oo ku saabsan gantaalada la yiraahdo SA-5 Gamon ee lagu garaacay Ruushka. Wasaaraddu waxay sheegtay in gaamonkii Soviyeetka ee 7.5 tan laga fariisiyey agabka difaaca Ukraine, balse sida muuqata dib loo soo nooleeyey gantaalkii duulaanka ama gantaaladii dhulka ee balistiga ahaa. Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in uu dab ka kacay markii diyaarad droona oo laga leeyahay dalka Ukraine ay garaacday goob tareenada laga raaco oo ku taalla magaalada la yiraahda Kaaska ee dalka Ruushka. 5 qof ayaa ku dhaawacantay shilkaasi. Magaaladaasi waxay xuduud la leedahay dalka Ukraine. Maamulka ayaa sheegay in xaaladaha cimilada oo soo roonaaday ay ka caawisay dabdamiyeyaasha in ay horumar ka sameeyaan xardankooda si ay u xakameeyaan dab xoog leh oo faraha ka baxay 5 maalmood ee lasoo dhaafay oo ka kacay jasiiradda dalxiiska loo tagay la yiraahda Tenerife ee jasiiradaha Canary ee dalka Spain. Duqa magaalada Tenerife, Rosa Davila, ayaa sheegtay in habeenku ahaa mid aad u adag, balse ay u mahadnaqayso islamarkaana ay u mahadnaqayaan guud ahaan dabdamiska. Natiijaduna ay noqotay mid aad u wanaagsan. In ka badan 12,000 oo qof ayaa laga daadgureeyey guryahooda tan iyo markii uu dabku ka kacay uu ka bilowday magaaladaasi Talaadadii ilaa iyo Sabtidiina. In ka badan 8,000 oo hektar oo kayna ayuu dabkaasi gubay. Jasiiradda Canary, sida in badan oo ka mid ah dalka Spain, ayaa waxaa la soo darsay abaar 2 sano ee lasoo dhaafay. Gudaha qolka meydka ee ku meel gaarka ah ee ku dhow xafiiska baarista ee degmada Mau ayaa koox khubara ah oo ay ku jiraan dhakhaatiirta cudurrada baarista, farsamayaqaanada raajada, iyo sidoo kale khabiirada faraha iyo dhakhaatiirta ilkaha waxa ay shaqaynayaan 12 saacadood maalintii si ay u ogaadaan haraadiga gubtay ee dadkii ku waxyeeloobay masiibadii dabka ee dhacday bishan. Waxa ay xubno ka yihiin barnaamijka kooxda ka jawaabista howleed ee masiibada dhimashada badan keentay ee dowladda dhexe amaba loo soo gaabaya d m o r t oo loo diro marka ay dhacdo dhimasho badan oo ka tan badan awoodda maamulka deegaanada. Shaqadu aad ayay muhiim u tahay, iyada oo qoysasku ay u baahan yihiin inay ogaadaan masiirka qaraabadooda iyo sidoo kale inay helaan fursad ay ku macsalaameeyaan xubnaha qoyskooda ee ay waayeen. Tirada dadka ku dhintay magaalada la yiraahda Lahaina ee burburay ayaa waxay kor u dhaaftay 100 qof, balse tiro yar ayaa si rasmi ah loo aqoonsaday, iyada oo la sheegay in waddadu ay dheer tahay si hawsha loo soo dhammaystiro. Warkii caalamkana waa naga intaa. kale ayaan hawada idinka leenahay habeen wanaagsan. Golaha deegaanka ee degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa xilkii waxa ay ka qaadeen gudoomiyihii degmada iyo ku-xigeenkiisii kadib khilaafyo muddo jiitamayay, sida ay sheegeen goluhu. Wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa maamul cusub oo ku-meel-gaar ah u magacowday Baraawe, sida uu ku soo warramayo wariyaha v o e da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Golaha deegaanka degmada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa xilka gudoomiyaha ka qaaday gudoomiyaha degmada Baraawe Liibaan Abuukar Cusmaan iyo ku-xigeenkiisa labaad Zahra Abuukar Cali. Arrintan ayaa timid khilaaf muddo soo jiitamayay oo maamulka magaalada Baraawe u dhexeeyey. Wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdulaahi Xaaji Xasan oo Manuur ayaa wareegto uu soo saaray soo dhoweeyey xilka qaadista gudoomiyaha Baraawe iyo ku-xigeenkiisa, wuxuuna sheegay in si ku-meel-gaar ah ugu magacaabay gudoomiyaha degmada Baraawe Cumar Sheekh Cabdi Shafaana oo horay mar u soo noqday gudoomiyaha degmada Baraawe.
Waxa uu dhammaan maamulka gobolka Shabeellada Hoose, kan degmada Baraawe, iyo dhammaan laamaha amniga iyo degmada ee degmada Baraawe faraya in ay fuliyaan dhaqangelinta wareegtadan. Sidoo kale isla maantay oo bishu ay tahay 20 Agoosto 2023, waxaan soo saaray wareegto wasiir oo nambarkeedu yahay 34 oo kuna saabsan magacaabidda gudoomiyaha degmada Baraawe si ku-meel gaar ah. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose dib u heshiisiinta, markuu arkay dastuurka dowladda Koonfur Galbeed, markuu arkay sharciga dowladaha hoose ee Koonfur Galbeed, markuu tixgeliyey aqoonta iyo waayaaranimada mudanaha loo soo jeediyey xilka gudoomiyaha degmada Baraawe si ku-meel gaar ah, markuu la tashaday mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha, waxa uu go'aamiyey qodobadan soo socda. Qodobka koowaad, waxa uu u magacaabay mudane Cumar Sheekh Cabdi Shafaana xilka gudoomiyaha degmada Baraawe si ku-meel gaar ah inta ay golaha deegaanka degmada Baraawe ka soo dooranayaan gudoomiye cusub. Qodobka labaad, waxa uu dhammaan maamulka gobolka Shabeellada Hoose, golaha deegaanka degmada Baraawe, iyo dhammaan laamaha amniga degmada Baraawe farayaa in ay fuliyaan dhaqangelinta wareegtadan.
Waxaan la xiriiray gudoomiyaha golaha deegaanka xilka ay ka qaadeen Liibaan Abuukar Cusmaan, wuxuuna ii sheegay inuusan hadda diyaar u ahayn inuu ka hadlo xilka qaadista lagu sameeyey. Gudoomiyaha cusub Cumar Sheekh Cabdi Shafaana ayaa muujiyey inuu ku faraxsan yahay xilka maanta loo magacaabay, wuxuuna caddeeyey inay wada shaqayn doonaan golaha deegaanka iyo xubnaha maamulka degmada.
Waxaan aad ugu faraxsanahay annagoo ballanqaadnay in aan la shaqayno laamaha amniga, xasilooni siyaasadeed oo magaalada aan ku soo rogno runtii, oo weliba macnaha aan ballanqaadayno shacabka bulshada magaalada ku nool inay helaan shaqo dowladeed oo weliba sida loogu talgalay gudoomiye ku-xigeenkii degmada iyo maamulka dhammaan iyo xilbanada golaha deegaanka iyagoo wada jir ah ay runtii u wada shaqayn doonaan hadduu Ilaahay kara noqdo. Waxaan ballanqaadaynaa annaga inaan noqono geed fadhi, waxaan ballanqaadaynaa inaan bulshada qeybahooda kala duwan oo weliba macnaha oo tafaraaruq ay hoogaa yarmaan ay ku dhex jiraan in midnimo aan ka shaqayno. Shaqadii ugu horey aan qabanayna waxaa ugu horeydo waa inaan maanaa midnimada ee magaalada maanaa xasilooni aan ku soo noqono.
Muddooyinkii ugu dambeeyey khilaaf hareeyey maamulka ayaa ka jiray magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
kale habeen axad ah oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Booliska magaalada Jigjiga ee caasimadda ismaamulka Soomaalida ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen ilmo hadda jira muddo ka badan 2 bilood oo ay sheegeen in la afduubtay 1 bishan Agoost. Booliska ayaa arrintana waxay sheegeen inay u soo qabteen haweeney waxaa la isu keenay hooyadiis wiilkaasi. Warbixintan waxaa magaalada Jigjiga kasoo diray wariyaha v o eda Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
tan iyo waqtigaasi wixii ka dambeeyey booliska deegaanka oo kaashanaya bulshada magaalada Jigjiga ayaa waxay bilaabeen baadigoobka haweeneyda markaasi lagu eedeeyey inay xaday ilmaha yar, waxayna booliisku sheegeen in helidda qoftani lagu eedeeyey inay xaday ilmahan yar ay sahashay kadib markii dib loo baaray codsi ay u qoreen isbitaalka Referaalka magaalada Jigjiga. muuqaalo ay duubtay kamaradda qarsoon ee amniga isbitaalka oo ahayd goobtii ilmaha yar laga xaday. laba xidig leh Isaaq Xuseen Nuur waxa uu ka mid yahay waaxda dambi ka hortaga ee booliska xaafadda Koyitoomlaad.
Haddaan ka warbixiyo qaabkaan usoo qabannay, markaan xaaladan maqalnay waxaan sameynay shirar baan qabannay oo waxa weeye bulshada ku wacyigelinayno. marka waxa weeyaan shalay maqrib waxa ii yimid gabdho dumar ah oo 3 ah, waxay igu yiraahdeen waxaan aragnay gabadh aanan ilmo iyo wax uur aanan ku ogeyn, yaan ilmo ku aragnay. xaaladda magaalada ka jirtana waa la soconay, waxaan eegnay CC camerada waxa weeyaan Referaalka, waxa weeyaan duubtay qof ilmaha la baxsatay laafiyada markaan aragnina qof jaarkaaga ah oo waxa weeyaan socodka marka fiidiyo laga tuso ayadoo socoto waad garan kartaa. saabaan u garanay. marka waxaan doonaynaa adinka ka booliis ahaan inaad waxa weeyaan aad wax ka qabatiin arrinka. waan raacnay annaga oo waxa weeyaan gabdhaha raacnay. markaan tagnay xaafadda ee gabadha xaafadeeda aan tag aragnay, yaan gabadha u tagay, waxaan ku yidhi walaal waa lagu soo dacweeyey, dacwad baa lagaa keenay. waxay tidhi anuu umul baan nahay walaal, umul aad ahaatidi in yar oo waraysi waan kula yeelinaynaa. marka xaalad ilmahan aad dhashay ilmahan aad umusha ku tahay qusaysaa jirtaan ku niri. sidii bay nagu soo raacday, qabaleegan keenay. qabaleega markaan keenay kulley qofka dumarka ee ilmo dhalay ee umusha ku jirta waxaa garan kara dumarka, unbaa garan kara dumarka, weliba qofka hore usoo dhalay unbaa garan kara. qof dumar oo waxa weeye shacabka nala shaqeeya ka mid ayaan u dirnay baad baan ku niri gabadha inay ilmaha maxaa weeyaan ay umusha ku jirta iyo in ma garanaysaa ay waxan ay ma garanaysaa sheegaysa ay been yihiin noo xaqiiji baan ku niri. annagu sharciga nama faraye noo tijaabi baan ku niri oo eeg. waa eegtay gabadhii waxa weeye markay meel kasta ka eegtay ilaa qof dumar weeyo ayadu waxa weeyaan ajaanib kama aha, yaa waxa weeyaan noo soo baxday. waxay tiri qofta caanaha ku yaala naaskeeda waa caana horo oo waxa weeyaan ma aha wax umal lagu yahay maahan. gudaha markaan ka eegnayna wax dhiig ma lahan. marka gabadhii kale ee ilmaha dhashay oo haabaanaha joogta ayaan ma garanaysaa yaa lasoo qaaday halkii rugta booliska ee xaafadda Koyitoomlaad ayaan keennay. markaan saa u keennay yaan ku niri balgara ilmaha, saada ilmaha wejigii looga qaaday gabadhii waxa weeyaan way dhacday. kulley waa waalid wax dhalay, waalid wax dhalay ee ilmihiisa ay ka maqan yihiinna markuu ilmihiisa arko kulley iska daacay qofka dhalay, iska daacay qofka kale la taagan baa dareenkiisa bedelmay. annaga meesha taagnan dareenkanaga ayaa bedelmay. sidii baan waxa weeyaan kusoo gudbinay.
Iftu Yuusuf oo ah hooyada dhashay ilmahan yar ayaa ka warbixinaysa sida looga xaday ilmaheeda.
gabadhii xaafadda bay timiday. marka xaafadda timaaday hay-ad baa u yimiday, hay-adii Itoobiya maaha Mareykanka imaaday bay tiri xaafaddaydii markaa ka timaaday. halkee baan tagayna baan ku yiri Referaal bay tiri. Referaal halkaba meeshii askarta unbaa halkaa igu taagno, adigu halkaa fadhi, walaashi halkaa fadhi, waa wada lumaynaaye dhakhtarkan ma garanaye halkaa fadhi bay tiri. ima fadhiin sidii geeduun baan taagnaado, iyadana meela ka baxday ma garanaye, ilmaha qaaday qaybtii kale unbay ka baxday baa lagu yiri. anugu meesha kale meeshii iyaalkii la baadhinayaanu inay ii tagtay waan arkay, iyada xaggaagii unbay ka baxaysa baa lagu yiri. sidan unbaan arkay, sidaa unbay iga qaadatay ka arartay ilmahaygii.
isku soo wada duubo arrintani ayaa waxa ay noqotay mid dadka magaalada Jigjiga ay aad u argagaxaan, iyadoo aad arkayso goobaha barkulanka bulshada inay noqotay arrintani midda loogu hadalaynta badan yahay maalmahani. Maxamed Cabdiraxmaan Gata, v o a, magaalada Jigjiga.
magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay bannaanbaxyo maanta ka dhacay magaalada oo ay dhigeen taageerayaasha sarkaal ay booliisku sheegeen inuu horay uga tirsanaan jiray ciidanka xoogga dalka oo shalay ay qabteen ciidamada amniga kadib iska horimaada dhex maray ciidanka iyo maleeshiyadiisa. booliiska ayaa sheegay in sarkaalkaasi uu halis geliyey amniga, hase yeeshee taageerayaashiisa ayaa sheegay in loola dhaqmay si aan cadaalad ahayn, waxaanay dalbanayaan in la sii daayo. duqa magaalada Muqdisho ayaa ku baaqay in banaanbaxyadu ay noqdaan kuwo amni. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho isagoo daba jooga dibadbaxyadii maanta ka dhacay caasimadda ayaa sheegay inaan la aqbali karin qabashada banaanbaxyo rabshado wata kuwaas oo saameyn ku yeesha bilicda wadooyinka Muqdisho.
Dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuu u banaynayaa banaanbax nabadeed, shacabkuna banaanbax nabadeed ay ku muujiyaan rabitaankooda. Waxaasan deel aan mamnuuc ka ah banaanbax rabshado wato. Sidaa darteed, banaanbax in wax lagu gubo, wax lagu burburiyo, hanti umadeed lagu baabi'iyo, wadooyinkii aan $1 dalka ku dhisay ee shacabku iska kaashanayeen oo ayagu qayb ay ka ahaayeen in la gubo waa nasiib darro. Marka waxaan ka digaynaa in dhaqanka noocaas ah inuu nagu soo laalaabto. Shacabka magaalada Muqdisho waxaan leenahay inay ilaashadaan hantidooda ay ayagu leeyihiin. Waxa danta guud ah dadka iska wadale shaqsi ma laha. Sidaasi la mid ana shaqsiga Soomaaliga ama muwaadinka Soomaaliga ah baabuurkiisa iyo dukaankiisa iyo asagana in la badbaadiyo ayaa cid kasta mas-uuliyad ka saaranta.
Gudoomiyaha ayaa carabka ku dhuftay in laga baaqsan karay banaanbixii rabshadaha wata ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Waxaan leenahay banaanbixii maanta wixii ku halaabay waxaan aaminsannahay in maaragtay aheday wax laga kabsan karay ama laga maarmi karay. Waxaan ognahay muwaadinka Soomaaliyeed ay sababtiisa banaanbaxa loo sameynayay gacanta dowladdu ku jiriyaa, gacan cadow kuma jiriyo. Dowladduna waxa waaye wuxuu siinaysaa xuquuqda uu leeyahay, wuxuu sharciga ka hela ayuuna helayaa, ugumana horeeyo, ugumana dambeeyo, ugumana dambeey doonayo. Cid kasta oo muwaadin ah Soomaali ah ee dowladda ay aado waxaan aaminsannahay inay ka warsugaan ehelka iyo asxaabta iyo kulliba in laga warsugo sharciga wuxuu ka helo. Sharciyadaas ayaanan aaminsannahay garsoorka iyo hay-adaha amniguna waxaan aaminsannahay inaysan ku xadgudbi doonin. Sidaa darteed waxaan rabnaa in lagu kalsoonaado sharcigu cid gaara ma laha, qof gaarana ma laha, Soomaali oo dhan uu ka dhexeeyaa. Marka inaan ilaalino sharcigana waa laga maarmaan si uu nooga halaabin, waxna aysan nooga halaabin.
ugu dambeyntii Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa shacabka ugu baaqay inay deganaan muujiyaan marka ay dhigayaan dibadbaxyada ay ku cabirayaan dareenkooda.
Waxaan ku baaqayaa oo aan shacabka guudaan ugu baaqayaa dhacdo kasta oo dhacayso marka ay dhacayso in qofku aysan caqliyada aysan naga wada tegin ay fuujignaan aan muujino si aan u badbaadinno maaragtay ummaddayna iyo hantidoodaba inaan u badbaadinno. Waxaan ogsoonahay maanta jidad badanna waxbaa un gaargaaray, maaragtay hanti badanna waxbaa gaargaaray sida la ii sheegaayo. Taasina waxaan rabaa gudoomiyaasha degmooyinka ee gobolka Banaadir oo hor kacaayo gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda in kormeer lagu soo sameeyo goobihii ayaga ay wax ka dhaceen, wixii maaragtay burbur ah oo meelahaas ka muuqdo iyo wixii nadaafad darro ah meelahaas yaalana in si degdeg ah nadaafad wax looga qabto ayaan taasu soo jeedinayaa ayagana gudoomiyaasha degmooyinka. Haddii Ilaahay iraahdo, waxaan kaloon leeyahay aan sharciga ku kalsoonaano, aan sharciga sugno, wax nooga halaabi doona ma jiraan haddii Ilaahay iraahdo. Marka cid kastana waxaan leeyahay maaragtay aan u hoggaansanaano, sharcigaan u hoggaansanaano. Dowladnimaduna waxay ka wada dhexaysaa shacabka, annagay naga wada dhexaysaa inaan ilaashanana annagaa nagala rabaa. Wax kastoo wuxuu dhimaayana dowladnimada inaan ka hortagna annagaa nagala rabaa. Marka aad iyo aad aan uga xumahay ka gudoomiye gobol Banaadir ahaan iyo ka duq magaalo ahaanba in maaragtay aan gacmahayn haddii aan dahno waxbaan ku xalinaynaa, gacmahayna xukuumadu ku xalismi maayaan in wax nooga xumaadaan mooyaane. Marka sidaa darteed jihooyin kale ama dariiqyo kaleoo badan oo la maraa la heli karaa, kuwaasi aan marno oo aan ku raadinno waxa leeya waxaan rabno waa ku gaari karaynaa haddii Ilaahay iraahdo.
Hadalka gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ku soo beegmaya xilli maanta magaalada Muqdisho ay ka dhaceen banaanbaxyo rabshado wata oo ay sameynayeen taageerayaasha sheegow Axmed Cali oo ay ciidamada dowladdu shalay soo xireen. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a si toosa ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada washington. magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer maanta waxaa ka furmay shirka sideedaad ee golaha dhexe ee xisbiga kulmiye. madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ku sugan shirkaasi ayaa ka hadlay qodobo ay ka mid yihiin doorashooyinka, dhibaatada mukhaadaraadka, khatarta kufsiga, wadahadallada soomaaliya iyo somalilan, iyo sidoo kale saameynta isbeddelka cimilada. warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle.
shirka golaha dhexe ee sideedaad ee xisbiga ah talada haya ee kulmiye ee somalilan oo ka socda magaalada burco ayaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo shirkaasi khudbad dheer ka jeediyey waxa uu ka hadlay arrimo dhowra oo kala duwan. madaxweyne biixi ayaa ugu horreyn soo qaatay khatarta maandooriyaha uu ku haya dhallinyarada somalilan iyo sidoo kale in cabsi weyn iyo khatar ay habluhu kala kulmayaan kufsiga, kaas oo madaxweyne biixi ku tilmaamay in gacan bira ay xukuumaddiisu ku qabanayso.
dembiyadeena ugu badan baan iyo dulmaraya oo xil naga wada saaran yahay, kama ugu culus, ugu fooshaxu, khatarteennagu ah horaa aynaanu lahayn, diinteennana aan ku jirin, waa kufsiga. isu qarin baynu qaranka somalilan waxaynu ugu soo kornay aafo la yaab leh oo xoog leh. waxaynu u baahan nahay qaran ahaan, haddii aynu nahay qof iyo bulsho aqoonyaha kala duwan, madax dhaqameedku kow ka yahay, culimadu kow ka tahay, aqoonyahanku kow ka yahay, dhinacay doon yar ha ahaadee iyo dadweyneba, waar bulshadeenna aafo hadday sidan ku ahaata aynu ku baaba'ayna inala soo diristay inaynu taa aada uga taxadiro. miyaynu ammaan nahay? miyaynu ummad neginahay oo cadaalada? marka inantaada yara dhashay ama inanta jaarkaaga ah ee agoontii aanay suuqa mari karin ee ka baqnasa lagu kusoo darkay dhexdiisa, maxaa keena arrimahan? daraasad badan oo la sameeyey waxaa soo baxday qodobada soo socda. kow, dhaqamo aynaan lahayn oo ayna soo galay oo xoog noo fidaya. laba, waxaa ka mid a mukhaadaraadka oo si kayri caadiya noogu fidaaya oo intuu magaalooyinkii ka gudbay miyiga ku fidaaya, hadday khamri tahay, hadduu qaad yahay, hadday weliba balaada kala tahay, xashadiya waxa la sheegay. waxaad moodaa inaynu ku jirro cahdigii la odhan jiray jaynaha boqol sannood baa obiyom bulshada lagu baabiyey oo soo xusanaya. somalilan waxaan leeyahay haddaynaan kuwan ka hortegin taasoo kale nagu soo socota oo dacyarteenna intii badeed jiidanaysa. saddex, waxaa kaloo arrintaa sababta loo helay wada ka mid ah internetka iyo technologiga cusbi wuxuu leeyahay waa seef laba afleh, sharkeeda iyo khayrkeeda weynaada. haddaynaan ummaddeenna iyo dacyarteenna ku ilaalin xagga khayrka inaynu badino oo aynu sharka ka yarayno, khatar bay inagu tahay markaa cilmigii casriga.
madaxweynaha somalilan oo hadalkiisa sii wata ayaa isdul taagay arrimaha doorashooyinka.
sharcigu siduu dhigay ayaanu u raacayna doorashooyin. sharciga haddii laga leexdana dalku ma soconayo. doorashada sharciyada aynu u marno, wixii sharciga ka duwanna meel madowna geeyaa aynu ka dayno. xisbiyada doorashadii sidii u mudeeyey guddida doorashooyin aniguna aasxeexay ayaynu ku soconayn. waa wadada qura aynu amni iyo dimuqraadi iyo xasilooni ku gaarayn. dhaqaalaha lagu soo qorsheeyey doorashooyinka xisbiyadu tawraday hore waa 10 milyan oo dollar, waa xoolo qasabo dadteenna ah, intaana xukuumaddaa ballan qaaday inaan loo waayan kharash ay doorashadaasi ku qabtoonto.
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa isdul taagay wadahadallada somalilan iyo soomaaliya.
arrinta wadahadallada soomaaliya somalilan waa sii wadaynaa, laakiin shuruudaan ku xidhaynaa oo ah in la helo garsoor caalami ah oo wixiaanu ku heshiinay fuliya, in wixii hore aan ku heshiinay ay fuliyaan, inaan la warwareegin ee tobiga laga hadla uu noqdo ina kala gura aan kala xisaabtoon, inaanu jirin sharci iyo axdi ay ku mideeyeen soomaaliya iyo somalilan oo sharci dhaqangali ilaa maanta ma jiro. sharcigana ay leeyihin waynu mideyno lama kala gui karo, wax sharciga uu ku fadhiyaa ma jirto.
iyadoo madaxweynaha somalilan khudbadda uu ka jeediyey shirka sideedaad ee golaha dhexe ee magaalada burco xisbiga kulmiye uga socda ay dheerayd, waxaa dhinaca kale uu soo hadal qaaday muhiimadda nabadgelyada.
qodobka tiirka ugu weyn ee qaran ku dhisan yahay ee xisbiga kulmiye in badan u ballan qaaday waxa weeye arrinta nabadgelyada. dowladihii somalilan ka dhismay, tii miisaaniyad samaysay ugu horreysay ilaa tan maanta joogta iyo ta iman doontaaba, qaybta ugu weyne dhaqaalaha waxay geliyaan amniga dalka oo marka loo eego dowladaha caalamka waxaynu noqonaynaa dowladda 30% in ku dhow miisaaniyadeeda isla ogol inay ku baxaan arrimaha amniga. sababta keenaysaa waxa weeye, kolka koowaad waxaanu nahay ummad halgan ku jirta oo halgan ugu jirta wari inay xaqiijiso qaranimada iyo madaxbanaanideeda. Talabaad waxa weeye waxaanu deganahay gobol aan xasilloonayn oo dab ka wada qiiqayo inaga oon aqoonsi haysan oon adduunka baarankooda iyo dowladuhu aynaan la lahayn abaah iyo deeqtoona toosa, hase yeeshee baahida amnigeennu way ka badan tahay taynu huro in badan. Waxaa ilaahay mahadiya muwaadiniinta Soomaalilan qaar ka mid ah ayaa ilaahay siiyey awood dheeraada oo ay naftooda iyo dhiigooda u huraan inay ilaaliyaan qaranimada Soomaalilan si ay inta kale u noolaadaan, u dhaqdaan, u dhistaan, u dhalaan, iyaguna dhaxanta iyo bacadka iyo dhiigooda ay ugu taagnaadaan inaynu inteena kale noolaan.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Mahadsanid Khadar. Dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Ku dhawaad muddo 30 sano ah kadib ayay Soomaaliya arbacadii aanu ka soo gudubnay soo saartay warbixin ka hadlaysa horumarka laga sameeyey ballanqaadyadii ka soo baxay shirweynihii horumarka dadweynaha ee sannadkii 1994 lagu qabtay magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar. Warbixinta oo ah mid dib u eegis ku samaynaysa horumarka dadweynaha ayaa diiradda saartay dhinacyada caafimaadka, waxbarashada, qoyska, dhallinyarada, naafada, xoojinta dhaqaalaha iyo qodobo kale. Haddaba maxaa sababay in muddo 30 sano ah ay ku qaadato Soomaaliya? Waa maxay caqabadaha ku gadaaman horumarinta dadweynaha? Maxay yihiin natiijooyinka ka soo baxay daraasaddan? Sideese horay loogu socon karaa? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti igu ah Sharmaarke Maxamed Faarax oo ah agaasimaha guud ee hay-adda statistikada qaranka ee Soomaaliya. Waa mahadsan tahay Sharmaarke ee ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Nuur, waa ku faraxsanahay inaan kaala qayb galo barnaamijkan.
Adiga mudan Sharmaarke, bal marka hore faahfaahin naga sii warbixinta aad dhowaan soo saarteen.
Warbixinta aan dhowaan soo saarnay waxay ku saabsan tahay shirweyne caalami ah oo lagu magacdaray horumarka dadweynaha ee Qaahira 1994 September ayaa shirkaas ugu horreeyay oo la qabto. 5 sano mar la qabtaa. Afka qaladna waxaa lagu yiraahdaa International Conference on Population and Development, ICPD baa loo soo gaabiyaa. Shirkaas marka hadda 30 sano ayaa 2024 kasoo wareegi doonta. Marka kiisii lixaad baa la qaban doonaa. Qaramada midoobay ayaa qabanqaabisay markiis ugu horreeyay ilaa haddana qabanqaabisa. 179 dal baa kasoo qeyb galay 1994 markii hore lagu qabanayay, iyo wufuud caalami ah iyo hay-ada rayidka dadka socda 11,000 bay gaarayeen. Waxaa diiradda la saaray oo markaa meesha looga hadlana waxay tahay xiriirka ka dhexeeya horumarka dadweynaha iyo horumarka guud iyo ladnaanta shaqsiga ah ahaaneed, macnaha individual well-being basically, ayaa shirkaas looga hadlaa. Marka reportkan ugu horreeyay oo ay Soomaaliya ka diyaariso ahaa sanad walba actually, ama 5 sanaba inaan naqtiin ku sameyno waxqabadkeenii iyo ballanqaadyadii aan qaadnay baa loo baahnaa. Oo markii ugu horreysay marka aan report ka diyaarino, warbixintan aan ka diyaarino, kuwii hore dowladda way ka qaybgeli jirtay, xitaa heer madaxweynaha looga qaybgeli jiray marka qaarkood, ballanqaadyana waa sameyn jirnay. Laakiin markaan ugu horreystay hay-adii statistikada qarankana waxaa la sameeyey awalka hore 1960 laga bilaabo wasaaradda qorsheynta ayay hoos imaan jirtay hay-adda statistikada, waxaan sheegayaa iyadoo waxa statistikada. Laakiin 2020 sharci cusub baa soo baxay, hay-adda statistikada qaranka lagu dhisay. Marka mas-uuliyadda marka iska saarnay inaan sanadkan ama tan hadda soo socota 2024 aan isu diyaarino, sidaas oo kale hay-adda statistikada qaranka warbixino mas-uuliyad ka saaran bay dhowr mar hore u soo saartay. Oo ugu horreeyo kii himilada horumarka waara mid ku saabsanaayo ama Sustainable Development Goals SDG keeni ugu horreeyay oo aan sanadka la soo dhaafay New York kasoo jeedinay. Marka ripoortka waa saas, wax dhankan ka qabanayna waa saas, barnaamijkan waa saas.
Adiga Mudan Sharmarka, marka warbixinta ugu aqriyay waa dib u eegis, marka maadaama markii ugu horreysay aad dib u eegis ku sameyseen, dabcan ma ahan wax sahlan, annaga u tegi doona dhinacyada ay ka kooban tahay. Marka qaabkii aad idinkugu suura gashay in aad u wajahdaan, haddii aad noo faahfaahiso.
Waa su-aal fiican. Barnaamijka hay-adda istaagsiga qaranka hormuud ka ahayd diyaarintiisa, laakiin waxa laga shaqeynayo waa arrimaha bulshada dadweynaha. Marka la leeyahay macnaha waxyaalaha arrimaha bulshada la xiriira waaye, marka hay-adaha ama wasaaradaha arrimaha bulshada ka shaqeeyo oo dhan aan la kaashanay. Waxaan la sameynay wadatashi, ballanqaadyadii hore loo soo qaadaan dib u fiirinay, go-aanadii hore loo soo qaataan dib u fiirinay, wax ka qabadkeena iyo waxyaabaha soo kordhay iyo xogta dheeraadka aan marka haynaan fiirinay. Marka wadatashigaas iyo isla diyaarin wasaaradaha arrimaha bulshada ayay ku timi. Ugu yaraan 4 shir baa la qabtay oo arrimahan aan sheegaya ripoortkan lagu diyaarinayay. Wasaaradda caafimaadka ayaa si gaar ah aad noogala shaqeysay, wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. Marka ilaa iyo markii dambeba, inta ripoortkii marka ugu horreeyay uu qabi ahaa, aan isla xaqiijino ama validation aan ku sameyno heerarkaasu soo maray. Marka kan arbacada aan maalinta talaadada ahayd aan sii daynay, waxa weeye processkaasu soo maray sanadkan oo dhantiisa bilowday.
Waaye, marka dhinacyada aad xoogga saarteen, haddii aad noo faahfaahiso dhanka horumarinta Soomaaliya ee dadweynaha.
Waa su-aal aad u fiican. Marka hore, waddan walba arrimaha dadweynaha qeybo muhiim u ah baa jira. Qeybaha marka waddan walba, marka wadamada qaarkood dadka waayeelka ku badan xoogooda waxay saarayaan dadkaas waayeelka, laakiin Soomaaliya marka qeybaha muhiimka u ah qeymaha waxaa ugu muhiimsan caafimaadka. Caafimaadka oo kale meelaha ay caqabada naga haysato waxaa kamid ah hooyooyinka markay dhalayaan macnaha ku dhinta, taasoo tiradooda aad macnaha Soomaaliya meelaha ay aad ugu badan tahay ay tahay, inkastoo wax laga soo qabtay. Marka tusaale oo kale, 100,000 hooyo oo umusha oo canug nool macnaha dhala waagii waxaa sheegayaa mar hore 10 sano ka hor waxaa dhiman jiray 1,044, laakiin hadda horumar baan ka sameynay, 692 ayuu marayaa sahankii ugu dambeeyey oo caafimaadka aan ka sameynay. 692 nafsirkeeda ma aha tiro macnaha waxaan ka wadaa yar ma aha dunida marka loo fiiriyo meelaha dadka xashayo meelaha ugu liitaan kaga jirnaa. Marka dhanka caafimaadka saasaa loo fiirinaya. Dhanka dhalinyarada oo kale, dhalinyarada Soomaaliya aaday u badan tahay, 55% dadka Soomaaliyeed waa 15 jir iyo ka yar. Faa'iidadeeda iyo caqabadaheedaba way leedahay. Sidoo kale 75% waxaa lagu qiyaasaa inay 30 ka yar yihiin. Sidaasoo kale macnaha iyadana faa'iidadeeda iyo caqabadaheeda ay leedahay. Waxyaabaha kale oo dhanka kale aan ripoortka ama warbixinta aan si gaara ugu fiirinay waxaa kamid ahaa naafada, xagga naafada ama curyaanka. 88% ayaa sida loo qeexay ku xiran tahay, laakiin Soomaaliya sidaan u qeexno 88% ayaa naafaqada, adeegyo gaari u baahan yihiin, aqoonsiga naftarkiisaaba loo diidan yahay, meelaha qaarkood waa lagu takooraa. hay'adda naafada qaranka Soomaaliyeed ayaan xogtan si fiican ugala shaqeynay, haddana wada shaqeyn fiican naga dhexaysa oo xog badan oo dhankaas ka soo saari doona iyo warbixin dheeraada, maadaama meelaha Soomaaliya muhiimka u tahay ay ka mid tahay. Waxyaabaha kale oo aan fiirinayna waxaa ka mid ahaa sinaanta ragga iyo dumarka. Marka saas aan leenahay, waxaan ka wadnaa dhanka waxbarashada, dhanka caafimaadka, dhanka helidda shaqada, dhanka helidda adeegyada, waxyaala noocaas oo kalaa Soomaaliya. Arrimahaasa ugu muhiimsanaa ama jabtarada inka badanba waxaad ka daalacan kartaan ribootka oo Soomaali iyo Ingiriisba ku qoran.
Waayahay, sharmaarka waa mahadsan tahay. Waxyaabaha aad sheegtay aad ayay muhiim u yihiin. Haddii aan dib u raacno sheekadii urkutaalada lahayd ee aad hadda xustay ee ku saabsanayd umulraaca Soomaaliya, runtii waa wax aad iyo aad maaragtay looga naxo in boqolkii kun haween Soomaaliyeed ee umulaya in markii hore ay 1,000 ka dhimanayeen haddana ay tirada tahay 600 aad ayay u badan tahay. Marka warbixinteenan ma ku hesheen xal u helidda arrintan, sida xalka loogu heli karo arrimahaas?
Aad u maasan tahay. Saa u sheegay hadayay waa waxaweye meelaha ugu muhiimsan oo caafimaadka ahayd. Caafimaadkan waxaa gaar ahaan usii muhiimsan umulraaca. Marka meelaha ugu liitaan Soomaaliya kaga jirtaa dunida, marka ugu dambeysay, inkastoo aan si hadayay kuu sheegay aan ka sameynay horumar, hadda waxaan maraynaa 692 boqolkii kun hooyooyin dhala in 692 ay umulraac ay ku dhacdo. Waxyaabaha marka keena waxa ugu horeeya nafaqo darro ayaa ugu horeysa. Waxa kaloo xiga waxaweeye waxyaaba la xiriira qalliinka. Waxa kaloo xiga complications ama caqabado la xiriira uurka oo iyagana jira. Waxyaabaha kaloo aadka iyagana muhiimku ah waxay tahay in macnaha xarun ay ku dhalaan inay ka fog tahay meelaha qaarkood. Marka inta qofka loo soo wado ama laga yaabaa inuu qaliin u baahan yahay, ay hooyadu u baahan tahay ama baahan tahay daryeel kaloo gaar u ah waqtiga umusha, waxyaalahaasna aysan ka heli karin markaas miyiga ay joogtay ama tuulada ay joogtay, meeshii ay ka heli lahaydna ay ka fog tahay. Marka wasaaradda caafimaadka iyo dowladda iyo hay-adaha aan iskala kaashano waxyaabaha hadda inta aan sheegayba, waxyaabaha ay aad inay wax uga qabtaan ayay ka mid tahay si tiradan loo yareeyo. Markaan soo koobo, intaasa u sabab ah.
Waa garta, waa mahadsanta sharmaarka igu jir khadka. Kaalintii dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
v o a Soomaali. Waad mahadsantihiin. Magacaygu waa Maxamed Cali oo jooga magaalada Baydhabo. Agaasimi sharmaarka, waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo maxaad caqabada ah oo aad kala kulanteen intii aad ku guda jirteen soo saarista warbixintan dhinaca sinaanta caafimaadka iyo waxbarashada ragga iyo dumarka? Mahadsanidiin.
Maxamed, marka hore wuu mahadsan yahay. Hadday wataan sheegay waxyaalaha sinaanta ragga iyo dumarka, weliba macnaha dhanka waxbarashada iyo caafimaadka wataanba daaya taabtay. Ribootka si fiican ayuu uga waramayaa. Xogtaan hayno waxa weeye in weli dhanka waxbarashada gabdhaha ay macnaha ay ku yar yihiin, inkastoo 50% ama ka badan ay yihiin bulshada guud ahaan, in ay waxbarashadooda macnaha tirada waxbarashada ay aada ugu yaryihiin. Sidoo kale adeegyada caafimaadka, ha noqoto tegitaan, ha noqoto awoodid, ha noqoto ay iyagana ay ka yaryihiin. Labadaba marka warbixinta waxaweye waanu kaga hadalnay. Marka weli hawl fiican baa laga qabtay, waxyaalo badan oo guul laga gaaray baa jirta, laakiin wax badan baa inoo dhiman marka Soomaaliya la fiiriyo dhankaas.
Waaye, marka caqabadaha guud intii aad warbixintan ku guda jirteen qiimeynta ah dhinacyadii aad fiiriseen haddii aad noo soo koobto?
Caqabadaha horta hore guud waa tii baan haddayay macnaha aan guud ahaan ku dulmaray. Waxa weeye Soomaaliya aan u fiirino dhinac wanaagsanna waxa weeye waa u fiirinaynaa, dhinac kalena caqabadaheedana waa u fiirinaynaa. Soomaaliya boqolkiiba 55 jir bay ka yaryihiin. Marka adeegyo ku filan oo dhanka waxbarashada, dhanka caafimaadka, dhanka koriinkooda inaan u haysano ayaa loo baahan yahay. Sidoo kale 75% waxaweye 30 bay ka yaryihiin. Inta marka 15-30 u dhexeysa naftirkooda waxay u baahan yihiin shaqo, waxay u baahan yihiin waxyaabo badan oo baahiya ayay qabaan. Marka dhanka kalena laakiin marka laga fiiriyo waa xoog bay Soomaaliya haysataa oo ay ku xisaabtami karto mustaqbalka haddii la maalgeliyo dhaqaale kobcin keenaya, horumar keenaya. Wadamada dadka markay maalgashanayaan ama horumar laga fikirayo waxaa laga fiiriyaa da-dooda. Marka hadda 65 jir inta ka weyn Soomaaliya 3% kaliya weeye. Marka loo fiiriyo Japan waa 30%. Marka Soomaaliya dhankaasoo kale marka faa'iiday ku qabtaa sidii marka xoogaas ay uga faa'iideysan lahayd ayaa macnaha ayay ku xiran tahay. Marka waa wax horumar lagu gaari karo laakiin hadda caqabadeeda leh.
Marka shirmaarka, maxaa faa'iido ah oo ugu jira Soomaaliya shirweynihii Qaahira ee 1994 ee horumarinta dadweynaha
Soomaaliya? Laba faa'iido horta ugu jirta. Faa'iidooyin guud oo dunida aan la wadaagnaa jirta iyo faa'iidooyin Soomaaliya gaar waxaa jira. Faa'iidada marka dunida aan la wadaagna waxay tahay shirkan caalamiga ah waa shir bulshada caalamka ay ka sameyso isfahan ka gaarto wax ka qabashada kororka dadweynaha weeye marka hore. Marka in dunida marka ay isla fahanto naftirkeeda oo annaga aan qayb ka nahay dee waxaa noogu jira faa'iido weyn ayaa noogu jira. Faa'iidooyinka kale oo gaarka Soomaaliya u ah waa markii ugu horreysay horta aan ay Soomaaliya ay warbixin ka diyaariso, marka Soomaaliya in la arko oo warbixinteeda la dhageysto waxa weeye macno gaar ah u leedahay. Ina macnaha waddan burbur iyo sheeg colaad kasoo kabsanayaan nahay oo dowladoodii macnaha in la arko taana waxaweye waa faa'iido. Faa'iido sidoo kale taa lamid ah waxaweye in Soomaaliya in awooddeeda dhanka in waxan ay ka bixi karto oo ay soo qori karto oo ay diyaarin karto oo ay khubaro leedahay inay muujiso naftirkeeda macno gaar ah Soomaaliya ay u leedahay in sheeg waa wax halka intaas meesha ka maqnaa weeye. Faa'iidada kale oo aad iyadana muhiim ku ah waxay tahay in aan macnaha barnaamijkan waxyaalaha loo sameynayo waxay tahay iskaashi, inaan iskaashi ka sameyno waxyaabaha annaga gaarka noo ah oo hadday aan ka hadlay in badan oo caafimaadka, naafada, arrimaha la xiriira oo dhan macnaha annaga gaarka inoo ah inaan iskaashi ka sameyno. Iskaashi waxaa lala sameynayaa dowladaha caalamka ah, hay-adaha caalamka ah, AU, UN.
Marka shirmaarka, Soomaaliya waa waddan ballaaran. Waxyaabaha aad xoogga saarteen ee warbixintiina xoogga saartay ee dhinacyadaasi taabanaya dhallinyarada, naafada, sinaanta waxbarashada iyo caafimaadka ee ragga iyo dumarka iyo maaragtay waxaasoo dhan waa waxyaabihii ku tacaluqay horumarinta aadanaha. Soomaaliyana waxaan ognahay in uu yahay dal hadda soo kabanayo oo dagaalo sokeeyey ay aafeeyeen. Kaabayaasha dhaqaalaha ayaa dunsan, caafimaadka maaragtay ma jiro caafimaad dadweynaha caamimi kara oo u wada qaybsama oo ay dowladda bixiso oo bilaash ah. Waxbarashadii maaragtay waa la soconaa heerkeeda. Marka maxaa idinkaga soo baxay sidee lagu horumarin karaa horumarinta dadweynaha guud ahaan?
Ha, horta waxaan rabaa wax yar inaan nuur ku saxo. Hay-adda istatistikada qaran siyaasadda ma dejiso, xaaladda guud unbay ka warantaa. Maxaan maraynaa dhanka imisa macnaha waxbarata, imisa dumara, imisa raga. Laakiin markay noqoto in wixii siyaasad loo dejiyo hay-adaha ku shaqaleh oo wasaaradaha ku shaqaleh baa sameeya, marka iyaga hortooda ku haboon tahay in waxyaalaha u qorshaysan iyo sida loogu horumarin lahaa in laga wareysto iyagaa siyaasadda dhankaas dejiya. Laakiin annaga waxaan sameyneyna waxay tahay xaaladahaas iyo waxyaabaha aan ballan qaadnay iyo calaamadahaas meesha aan ka marayno inaan ribootkan kusoo koobno. Intaa weye kadib ayaa ama ballanqaadyadii aan galnay meesha aan marinayno saas wey. Marka aniga hadda kama hadli karo waxyaabaha ku haboon inaan macnaha sharciyanba iima ogola. Waxaana xog soo saarid weya shaqadeena intay ku eg tahay hay-adaha siyaasadda ayaa ku shaqa leh siyaasad dejinta. Hay-adda istatistikada qaranku oo kale waxay soo saartay xog sheegaysa nafaqada ama cuntada ama waxbarashada ama caafimaadka. Annaga marka soo saaridaasaan ku egnahay iyo qiimeynteeda hadhow, laakiin barnaamijyada iyo hay-ad iyo siyaasad dejinteeda waxaa iska leh hay-adaha fulinta ama wasaaradaha iska leh.
Waayahay, ugu dambeyntii, maadaama xafiiskaada arintani quseyso, tirada dadka Soomaalida, tirakoobkeeda maxaan ka ognahay, goorma ayaase la rajaynayaa in la tirakoobo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan?
Aad iyo aad umahadsan tahay, waa su-aal aada u fiican. Waxaan sanadkan May labadeeda daahfurnay tirakoobka dadweynaha Soomaaliyeed qorshihiisa. Marka qorshihii baan hadda ku jirnaa. Waxaa la filayaa sida hadda inoo qorshaysan 2025-ka inaan tirakoobno dadka Soomaaliyeed. Marka qorshahana hadda meel fiican buu marayaa. Daahfurkiisana waa taad nala joogteen, waatii aad adinkana waxaad ka qorteen. Marka hawshii waxaa qorsheyntiisii baa ilaa hadda lagu jiraa. Laakiin hadda waxaa inoo qorshaysan 2025-ka in waqtiga dadka la tirakoobayo. Marka howlo badan oo ka horeysa oo diyaar garow ah ayaa jirta oo 2 sano qaadata, tii baan hadda ku guda jirnaa.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Sharmaarke Maxamed Faarax oo ah agaasimaha guud ee hay-adda istatistikada qaranka ee Soomaaliya. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaad la socoteen. Halka uu idinkaga imaanayana waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toos ah aad uga dhegeysaneysaan ama idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Hogaamiyaasha Maraykanka, Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa shir madaxeedkoodii jimcihii kusoo gabagabeeyey beerta uu ku nasto madaxweynaha Maraykanka ee Camp David ee ku taala duleedka Washington d c. Shirkan ayaa waaxdu ayaa madaxdu raalli ahaada waxa ay ku doonayeen in ay ku xoojiyaan isbahaysiga saddex geesoodka ah ee ay leeyihiin. War-saxaafadeedka ka soo baxay ayay diiradda waxay ku saareen hanjabaadaha kaga imaanaya Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi. Warbixintan oo dheereyd oon idiin soo gaabiyo kusoo dhowaada. Dhammaanteen waxaan go'aansannay in aan si dhaqso leh isugu tashanno si aan uga jawaabno hanjabaadaha loo jeedinayo mid ka mid ah waddamadeenna meel kasta oo ay ka timaado. Madaxweyne Joe Biden ayaa yiri isaga oo ay weheliyaan madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol iyo ra-iisul wasaaraha Japan Fumino Kishida mar ay si wada jira shir jiraayd u qabteen gunaanadkii shirweynaha. Taasi waxay la macno tahay in aan heli doonno teleefoon aan ku wadaagno macluumaadka oo aan isku dubaridno jawaabaheenna mar kasta oo ay dhibaato ka dhacdo gobolka amaba saameynaysa mid ka mid ah waddamadeenna, ayuu intaasi raaciyey. isagoo aan sheegin shiinaha, ayuu madaxweyne Joe Biden waxa uu sheegay in hogaamiyaashu ay dib u xaqiijiyeen in ay ka go'an tahay in la ilaaliyo nabadda iyo xasiloonida marinka Taiwan oo ay wax ka qabtaan jajuubka dhaqaalaha, taas oo ah dhaqan ay Washington ku eedeysay xukuumadda Beijing inay u sameynayso hadafyadeeda siyaasadeed. Xornimada iyo nidaamka caalamiga ah ee xorta ah oo furan ee ku salaysan sharciga ah ayaa ku jira xiisad, sidaasi waxaa yiri Kashida isaga oo tilmaamaya eedda dulaanka Ruushka ee dalka Ukraine si wadida hanjabaadaha nukliyarka iyo gantaalaha Kuuriyada Waqooyi, iyo sidoo kale sidoo hadalka u dhigay isku day hal dhinac ah oo lagu doonayo in lagu beddelo xaaladda hadda jirta si xooga ee badaha bariga iyo koonfurta Shiinaha. Markii laga nastay luuqadda shirweyne oo sida caadiga ah ka fogaanaysa magacaabista Shiinaha, ayaa bayaankii wadajirka ahaa hoggaamiyaashu waxa ay si cad u iftiimiyeen sida hadalka loo dhigay dhaqanka khatarta ah iyo gardarrada xukuumadda Beijing ee taageeraya sheegashada sharci darrada ah ee badda koonfurta Shiinaha. Shiinuhu waxa uu sheeganayay madax bannaani ku dhowaad badda oo dhan isaga oo ka soo horjeeda Brunei, Malaysia, Filipiin, Taiwan iyo Vietnam. Maxkamad caalami ah ayaa xukuntay sanadkii 2016 in sheegashada Shiinaha ay ahayd mid aan lahayn aasaas sharci. Toddobaadkan waxaa soo baxay warka sheegaya in xukuumadda Beijing ay u muuqato inay dhisme garoon diyaaradeed ka dhisayso jasiirad lagu murasan yahay oo ay sidoo kale sheegtaan Vietnam iyo Taiwan. Ballanqaadka la talinta inta lagu guda jiro xiisadda sida hadalka loo dhigay ayaa meesha waxay ka saareysaa ballanqaadyo iskaashi oo difaac oo saddex geesood ah oo ay ku jiraan layliyo militari oo joogta ah, iyo sidoo kale dhoolo tusyada gantaalaha balistiga iyo sidoo kale iskaashiga cusub ee amniga dhaqaalaha, xoojinta silsiladaha sahayda, amniga internetka iyo sidoo kale garaadka macmalka ah, iyo dadaalada cusub ee gobolka in la dhiso awoodda shuraakada inta lagu guda jiro kulanka Indo-Pacific oo ay ku jirto qaybta amniga badda. Kooxda ayaa sidoo kale ogolaatay in la tijaabiyo nidaamka digniinta ugu horreysa ee silsiladda sahayda si looga ilaaliyo carqaladaynta badeecadaha qaarkood oo ay ku jiraan macdanta muhiimka ah ee loo adeegsado batariyada baabuurta korontada ku shaqeeya. Shiinaha ayaa gacanta ku haya silsiladda qiimaha macdanahan isagoo ku xisaabtamaya in ka badan kala bar wax soo saarka adduunka ee macdanta loo yaqaano lithium, cobalt iyo manganese, iyo ku dhowaad dhammaan macdanta dhulka ee dhifka ah. Xukuumadda Beijing waxay dhaleeceysay shirweynaha iskudayga xukuumadda Washington ee ah in Asia Pacific uu u rogo sida hadalka loo dhigay goobta legdinta ee tartanka juqraafiyadeed. Gobolka Asia Pacific waa dhul rajo leh oo loogu talagalay nabadda iyo xasiloonida iyo iskaashiga iyo horumarka, mana aha in ay noqoto goob juqraafi siyaasadeed oo lagu xafiltamo, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Wenbin maalintii Jimcaha. Iyadoo hoggaamiyaasha ay u diyaar garoobayaan, Camp David ayaa sirdoonka Kuuriyada Koonfureed waxa uu sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay diyaarinayso tijaabooyin badan oo gantaalaha balistiga ah oo isaga kala goosha qaaradaha si ay uga mudaharaadaan. Marka laga soo tago Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi, Ruushka ayaa sidoo kale waxa uu ka soo horjeedaa iskaashiga la xoojiyey ee u dhexeeya Mareykanka iyo labada ugu weyn xulafadiisa Aasiya. Iyadoo ay xadiday cunaqabateynta reer galbeedka, ayaa xukuumadaha Moscow iyo Pyongyang ay isu soo dhowaadeen tan iyo markii xukuumadda Kremlinka ay weerartay dalka Ukraine. Hogaamiyaasha ayaa ballan qaaday in hogaamiyaasha mustaqbalka iyo madaxdooda sarsare ay kulmi doonaan sanad waliba. Sida uu dhigayo siyaasadiisii ahayd America First, ayaa intii lagu guda jiray madaxtinimadiisii waxa uu madaxweyne Trump ka saaray Mareykanka heshiisyada caalamiga ah ee kala duwan iyo howlgelinta gobolka. Waleen waxaad dhegeysanaysaan tabintayada caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa xilligii aan idinka nasiin jirnay wararka iyo warbixinada, waxaan idinku nasinayaa codka Allaha u naxariiste Cumar Dhuulle Cali Cumar Mahdi iyo heestiisa Baydhabo Magaadha.
jacayl ku berkiyo kala jaray bukiso baditoona bano waan kula ballamira charay bukiso patito rabano adam kula ballamira priyadal ka qata miyad belad katafta bulka khale upadan baitaba magata priyadal ka qata miyad belad katafta kale upadan hai baitaba magata janno pele ahsan taydi wa bartay ku dhalatay damba finaaye yugu bartay aashaqa janno pele ahsan taydi wa bartay ku dhalatay riya hadal ka qada miyad beled kan dafta kale upadan hai baitaba magata
dhaba magada iyo codka Allah uu naxariistay Umar Dulle Cali ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga VOA waxa idan la socodsiinaysay Aashe Ibrahim Aadan dhinaca farsamada waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere intan marka la kulmayno nabadgelyo.